Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 16 студзеня.
У якую гульню гуляе рэжым, паказваючы палітзняволеных журналістаў Радыё Свабода.
Лукашэнка захочет каким-то образом отметиться перед приходящей администрацией Трампа, сделать такой своеобразный подарок к инаугурации этого политика. Дай бог отпустить людей, так или иначе связанных с США.
Чаму ўлады рыхтуюцца да выбараў як да вайны?
Тут складваецца ўражанне, што настолькі трэба прадэманстраваць падкантрольнасць гэтага працэсу, што нават трэба размаўляць пра тое, якую роль будзе выконваць міліцыя і ўзброеныя сілы, ці там дружыннікі і БРСМ-аўцы.
За чым будуць сачыць беларусы тягам 25-го года?
Я думаю, что никакой оттепели не будет.
Оттепели в 25-м?
В 25-м мы же говорим про 25-е. Ну, я думаю, что и в принципе, вот прям оттепели, или там прекращение репрессий, или еще чего-то.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На гэтым тыдні прапаганда выпускае фільмы, галоўнымі героямі якіх сталі палізняволеныя журналісты Радыё Свабода.
Мы не будзем цытаваць выказванні, атрыманыя невядома якім чынам ад людзей, якіх трымаюць за кратамі, у тым ліку і ў рэжыме інкамунікада.
Але можам сказаць, што Радыё Свабода – гэта медыяхолдынг, які фінансуецца амерыканскім кангрэсам.
І вось тут можа хавацца разгадка. Паказаныя ў фільмах журналісты – супрацоўнікі амерыканскага медыя. Праз 4 дні ў США пройдзе інаўгурацыя Дональда Трампа.
І Лукашэнка рыхтуе падарунак новаму прэзідэнту самай уплывовай краіны свету – вызваленне людзей, якія важныя для гэтай краіны.
Прынамсі, на гэта спадзяецца палітычны аналітык Артём Шрайбман. Ён даў каментар выданню Deutsche Welle.
Я думаю, что, вернее, я надеюсь, что это подтверждение некоторых ожиданий, которые были, я там высказывал их пару месяцев тому назад, о том, что Лукашенко захочет каким-то образом отметиться перед приходящей администрацией Трампа и сделать такой своеобразный подарок к инаугурации этого политика. А именно, дай бог, отпустить людей, так или иначе связанных с США. Это гражданин США Зинкович и три бывших сотрудника Радио Свободы. То, что их показывают синхронно, показывает, что, очевидно, они, вот трое этих журналистов и Юрий Зинкович, в понимании власти объединены чем-то, они объединены именно их связью с США. У нас через неделю именно инаугурация президента США. Кажется, что слишком много точек сходится в одну. А повторюсь, тот прогноз, которым очень хотелось бы быть, оказаться правым, в отличие от большинства многих других прогнозов, но пока все, кажется, движется в эту сторону. Но в любом случае очень рано делать какие-то окончательные выводы. В таких историях все может часто сорваться в последний момент. По крайней мере, по слухам, в последний момент несколько раз срывалось освобождение по Чобуту. Безусловно, это не делается из просто гуманизма. Да, я думаю, что здесь может быть как прямое какое-то прикладное измерение. А если эта сделка действительно обсуждается и состоится, то какое-то точечное смягчение санкций. Возможно, через другую новую интерпретацию этих санкций. Разумеется, не будет идти речь о снятии большого числа там, ограничений, но какие-то точечные меры могут быть ослаблены, которые сделают работу какого-то сектора белорусской экономики проще, например. Это одна из версий, да, одна из возможных целей. Ну и более глобальная цель, я думаю, обратить на себя внимание. Самый главный дефицит Лукашенко прямо сейчас – это даже не дефицит легитимности, а дефицит заинтересованности западных стран в Беларуси как таковой и в его жестах. Ему важно привлечь внимание. Ну, тут вопрос, чем еще он может прямо сейчас привлечь внимание Дональда Трампа или там даже его администрации. Я даже сомневаюсь, что это обязательно должно дойти до президента США. Но вот хотя бы высокопоставленных людей в его администрации, как не освобождением американских граждан и людей, связанных с США. И поэтому это достаточно такой первый логичный прямой шаг, который может не иметь за собой, в том числе может не иметь за собой ожидании немедленной выгоды, а просто вот напомнить о себе, о своем существовании, что с ним можно договариваться, что он конструктивно настроен, я имею в виду Лукашенко. Такие сигналы он может этим посылать, рассчитывая просто на продолжение диалога в том числе. Каким образом прямо сейчас структурирована эта сделка? Есть ли в ней что-то конкретное взамен или нет, я знать не могу.
Калі ўлады сапраўды збіраюцца выпусціць журналістаў радыё «Свабода», то навошта іх паказваюць па тэлевізары і прымушаюць казаць на камеру тое, што патрэбна прапагандзе, працягвае Артём Шрайбман.
Думаю, самае главнае адпусціць гэтых людзей для США, выпусціць іх, дабіцца іх асвабаждэння. Уніжэнне, я думаю, это есть некаторае удовлетворение просто амбіцый беларускіх пропагандистов и силовиков, им нужно регулярно демонстрировать, как враги раскаиваются. Раскаиваются, признают правдивость пропагандистских нарративов про продажность, цензуру на негосударственных СМИ и так далее, и так далее. И они, я думаю, просто решили из ситуации выжить по максимуму напоследок, особенно понимая уязвимое положение этих людей и круговую поруку. Я себе вполне могу представить что-то вроде ультиматума, что если хоть кто-то из вас не согласится дать такое интервью, то никто не выйдет на свободу. И в такой ситуации очень просто заставить всех из них пойти на такое сотрудничество. Поэтому даже сотрудничеством это назвать нельзя, это скорее что-то сделано из-под пытки. Да, и поэтому... Думаю, что это просто выжимание максимума из пропагандистского актива, да, пока он у тебя в руках. Я не уверен, что это всерьез чему-то помогает внутри страны, в смысле даже властям проводить выборы, потому что подобные вынужденные интервью или там допросы под камеру белорусская пропаганда демонстрирует с 21 года как минимум, а то есть с 20-го. И здесь не было каких-то перерывов, да, это регулярный жанр уже. Можно еще Протасевича вспомнить, спортсменов, которых заставляли комментировать что-то, других политзаключенных. Некоторых после этого не отпускали, как Шарен Панасюк, кстати. Поэтому я бы не связывал это обязательно с электоральным календарем. Вполне возможно, что кто-то в пропаганде видит в этом... интересный пропагандистский такой новостной повод перед выборами, но, честно говоря, учитывая, насколько тихо и беспроблемно проходят эти выборы, я даже не думаю, что власть заинтересована в каком-то нагнетании и политизации ситуации и напоминании о событиях 2020 года чрезмерно.
Кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак называе сітуацыю з палізняволенымі журналістамі спробай пагуляцца ў гандаль з США.
Маўляў, паколькі краіны Захаду застаюцца пры сваіх пазіцыях адносна так званага гуманізму Лукашэнкі ў пытанні вызвалення палітвязняў, то рэжым вырашыў паспрабаваць паварушыць Злучаныя Штаты, мяркуючы, што ў Трампа могуць быць іншыя пункты гледжання на пуцінска-лукашэнкаўскі звязок і ён можа паўплываць на еўрапейцаў.
Стрыжак не выключае, што ЗША вядуць негалосныя перамовы наконт вызвалення супрацоўнікаў Радыё Свабода, аднак сумняецца, што яны будуць перагортваць старонкі і прызнаваць прэзідэнцкія выбары ў Беларусі легітымнымі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму ўлады рыхтуюцца да выбараў як да вайны?
Тут складваецца ўражанне, што настолькі трэба прадэманстраваць падкантрольнасць гэтага працэсу, што нават трэба размаўляць пра тое, якую роль будзе выконваць міліцыя і ўзброеныя сілы, ці там дружыннікі БРСМ-аўцы.
За чым будуць сачыць беларусы ў 25-м годзе?
Я думаю, што нікакой отступілі не будзе.
Вообще в 25-м?
В 25-м мы ж говорим про 25-й. Ну, я думаю, што і в принципе, вот прям отступілі, или там прекращение репрессий или еще чего-то.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. 18-гадовы беларускі футбаліст Трафім Мельніченка падпісаў контракт спорту адным з самых знакамітых і тытулаваных футбольных клубаў Португалії. Ужо былы мінскі дынамавец пакуль будзе гуляць у дублюючым складзе. Я стаўлю перад сабой высокія мэты, яны могуць здацца недасяжнымі, але часам усё ж такі становяцца рэальнасцю, сказаў Мельніченка пасля падпісання контракту. Павел Савіцкі працягне выступаць за Нёман. Для 30-гадовага футбаліста гэта будзе чацвёрты сезон у складзе гродзенцаў. Летась у 30 матчах Савіцкі забіў 14 галоў. У 37 гадоў завяршыў кар'еру гульца беларускі футбаліст Сергій Кісляк. Ён папоўніў трэнерскі штаб брэсцкага «Дынама». Паўабаронца выступаў у Беларусі і за мінскае, і за брэсцкае «Дынама», гуляў у Расіі, Турцыі і Казахстане. Кісляк правёў 74 матчы за нацыянальную зборную Беларусі, забіў 9 галоў, у тым ліку пераможным матчы са зборнай Францыі. У мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па гандболі мяшку Брэст абыграў Гомель 32-23. Гэта 15-я перамога чэмпіёна краіны. У мяшку Брэста 30 ачкоў, СКА мае на 4 ачкі менш. Беларускі баскетбаліст Максім Салаш дапамог французскаму буру ў групе Еўракубка перамагчы Арыс 92-51. На яго рахунку 6 ачкоў, столькі ж падбораў і 2 выніковыя перадачы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Праз 10 дзён у Беларусі пройдуць так званыя прэзідэнцкія выбары. Чаму так званыя? Таму што па сутнасці перавыбіраецца адзін чалавек, а астатняя масоўка.
Пацверджанне гэтаму сённяшняя публікацыя вынікаў даследавання, праведзенага беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэтам. Згодна з ім, гатовыя паставіць птушачку ў бюлетэнях за Лукашэнку нібыта 82% беларусаў.
Пры гэтым рэжым рыхтуецца да выбараў як да вайны, расказваючы направа і налева, як невядомыя знешнія сілы збіраюцца азмрочыць гэты святочны дзень. Адсюль баявая гатоўнасць сілавікоў і вайскоўцаў.
Дык, калі вынікі даследавання пацвярджаюць, што 80% беларусаў за Лукашэнку, чаго баяцца?
Пра гэта і ў цэлым пра адметнасці цяперашняй электаральнай кампаніі ў эфіры Еўрарадыё расказаў эксперт па выбарах, спецыяльны дарадца Святланы Ціханоўскай Аляксандр Шлык.
Ну не выглядае так, што гэта пра выбары. Хіба нейкія, не ведаю, захапілі закладнікаў якісьці і там штосьці трэба рэагаваць. Якась спецаперацыя, не?
Ну, то есть, вот некие, видать, я не ведаю, там, Пол Калиновского, там, те некие марсиане, там, некие, там, на белых джипах и абрамсах захопили Кобрынский плацдарм. Там яшчэ там з чатырох там, а сейчас я вам покажу, откуда там готовилось нападение, памежныя районы захапілі, і зараз вось рыхтуецца вызвольная операция.
Ну дакладна так, выглядае, што гэта нейкая спецаперацыя, такая ваенная, і ну ўвогуле не гучыць як штосьці пра выбары.
Насамрэч гэта пра выбары. Гэта такое вось паведамленне пра тое, што як павінны будуць і дакладней як будуць дзейнічаць органы ўнутраных спраў з 20 студзеня і вось да дня галасавання. Яны пераводзяцца на ўзмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з выбарамі. Вось так это называецца. І для забеспячэння парадку таксама будуць прыцягнутыя члены добраахвотных дружын ветэранаў органаў унутраных спраў, прадстаўнікі БРСМ. Вот гэта нормально. Вы ж, Александр, все ж таки спецыяліст па выбарах і былі на выбарах шмат дзе ў якіх краінах. Вот дзе-небудзь так адказна ставіцца да правядзення? Ну,
натуральна, выбары гэта перыяд, калі трэба асаблівую ўвагу надзяляць бяспецы і грамадзянаў, і так далей, і выбарчых участкаў. Шмат чаго залежыць ад таго, у якіх умовах праводзяцца выбары, калі яны праводзяцца ў умовах канфлікту, ці ёсць рэальныя рызыкі для выбарчага працэсу, трэба ангажаваць і паліцыю, і ўзброеныя сілы, калі гэта ўвогуле трэба. Але тут складваецца ўражанне, што ну, настолькі трэба прадэманстраваць падкантрольнасць гэтага працэсу, што нават трэба размаўляць пра тое, якую роль будзе выконваць паліцыя, ну, міліцыя і ўзброеныя сілы, нават і там дружыннікі і БРСМ-аўцы. Але, ну, калі паглядзець на іншую камунікацыю, не складваецца ўражанне, што ёсць нейкія рызыкі для выбарчага працэсу. Ніхто нічога не плануе, ніхто нічого, ні аб чым не кажа ў такім сэнсе бяспековым, не? Ну, невядома, на што яны рэагуюць. З майго пункту гледжання, гэта толькі такая спроба прадэманстраваць, што ўсё кантралюецца ў гэтым выбарчым працэсе.
Ну, гэта вы вот тут нам зараз спрабуеце туман у вочы пусціць, расказваючы, што нічога не рыхтуецца, але ж калі паслухаць Лукашэнку, вось яшчэ колькі часу таму ён заяўляў пра тое, што на Захадзе, вось гэтыя збеглыя рыхтуюць і праводзяць адмысловыя аперацыі ціску на сябраў выбарчых камісій. І у выпадку, калі сапраўды вось такі ціск на сябраў выбарчых камісіяў, а это ж самыя адданыя вот как бы дзяржаўнікі і вот ну людзі, якія хварэюць за тое, каб у краіне ўсё было добра, ён здаў магчымасць выкарыстоўваць нават войска для іх вот забеспячэння іх бяспекі і выратавання. А вы кажаце, нічога не рыхтуеце.
Ну, бачыце, вы самі іранізуеце на гэты конт, інакш да гэтага ставіцца нельга, я мяркую. Толькі іранізаваць і выкарыстоўваць сарказм, бо усе гэтыя заявы аб тым, што хтосьці штосьці рыхтуе, гэта хіба сведчанне таго, што Лукашэнка не забыўся аб тым, што адбывалася ў 20-м годзе, і як памятаеце, хтосьці там казаў пра 20-ы год, як пра спробу захопу ўлады праз выбары. Ну, гэта ўжо характарызуе, як гэтыя людзі глядзяць на выбарчы працэс. Ці гэта будзе поўнасцю падкантрольны працэс, у якім будзе нават такі сімвалізм падкантрольнасці праз выкарыстанне і міліцыі, ці нават мову пра тое, што яна будзе выкарыстоўвацца і міліцыі, і ўзброеныя сілы, і так далей. Ці гэта, калі штосьці будзе не падкантрольна, гэта будзе спробай захопу ўлады праз выбары.
Ну вось, бачце, я от гляжу зараз навіны, прадстаўнік МУСа Александр Купчэня заявіў і пагражае імгненнай рэакцыяй на нават калі якія-небудзь будуць, ну, знявагі на адрас сябраў выбарчых камісій, не тое, што там хтосьці там падыдзе, там я не ведаю, у закладнікі яго возьме там ці там кухталя дасць, але нават калі там нешта слова ніякае скажа, імгненная рэакцыя.
Ну хіба разумеюць, што трэба вельмі абараняць гэтых людзей, якія ўдзельнічаюць зараз у выбарчых камісіях. Менавіта хіба праз тое, што і разумеюць таксама, якое насамрэч стаўленне грамадства да гэтых выбараў і якое стаўленне грамадства да чальцоў выбарчых камісій. Усе разумеюць, што яны робяць, і хіба лепш за ўсіх разумеюць гэта самі гэтыя чальцы сябры выбарчых камісіяў. Яны ведаюць, навошта яны там, яны ведаюць, што яны там заангажаваныя, каб зрабіць патрэбны Лукашэнкі вынік, і ім самім хіба цяжка глядзець у вочы сваім суседзям і сваім суайчыннікам. То бок, каб ім было трошечкі лягчэй, ім даюць вось такія гарантыі, можна так сказаць.
Працягваем размову з Александрам Шлыком.
Александр, давайте вось ўсё ж такі як спецыяліст па выбарах, калі ад самага пачатку, як пачалася гэтая так званая выбарчая электаральная там кампанія, рытуал, там спецаперацыя, якія вы адзначылі для сябе, ну я не ведаю, там са здзіўленнем, хібы ці яшчэ што, вот што звярнула вашу ўвагу?
Ну, па-першае, старыя праблемы захаваліся, і яны нікуды не падзеліся, так? Як у нас не было сістэмы рэгістрацыі выбаршчыкаў, такія і няма. Ёсць спісы выбаршчыкаў на кожным участку, яны фармуюцца на такім лакальным узроўні, але цэнтралізаванай сістэмы няма, як яе не было. Калісьці на Еўрарадыё, хіба з амаль што 10 год таму, у вас было цікавае інтэрв'ю з Лідзі Міхайлаўнай Ярмошынай, якая сама пацвердзіла, што ў нас сістэма рэгістрацыі выбаршчыкаў такая, што яна дазваляе галасаваць больш, чым адзін раз. Ну, я калісьці нават скаргу падаў і далучыў да гэтай скаргі раздрукоўку ваша інтэрв'ю з Еўрарадыё, ну, атрымаў адказ за подпісам самой Ярмошыны, што ўсё ў нас добра, і не хвалюйцеся, і ўвогуле потым мяне з майго спісу выбаршчыкаў выдалілі там у Мінску. Але, ну, каб не...
Вам не падабаецца, што можна два разы прагаласаваць.
Будзе
зараз. Ухадзіце вапшчэ адсюда.
Дакладна, дакладна. Вось, гэта старыя праблемы, і я... Тое, што змянілася, гэта не сюрпрыз, гэта ніякага здзіўлення тут няма. Так? Гэтыя выбары адбываюцца ў атмасферы, ў якой, ну, пануе страх, пануе прымус людзей удзельнічаць, пануе страх перад тым, каб выказваць уласныя думкі, перад тым, як збірацца, увогуле неяк ангажавацца ў рэальную палітычную дзейнасць. Ну, з майго пункту гледжання, на самым пачатку ўжо было зразумела, што гэта не можа лічыцца дэмакратычным працэсам, выбарамі, бо выбары ніколі не адбываюцца у вакууме, так? Яны заўсёды адбываюцца ў кантэксце. А кантэкст, які зараз склаўся, гэта кантэкст яшчэ горшы, чым быў у папярэдніх выбарах. Што новага? Ну, з новага хіба можна падкрэсліць тое, што зараз тых, каго можна, каго акрэсліваць як кандыдаты, гэта людзі, якія нават не агітуюць галасаваць за сябе. і сродкі масавай інфармацыі беларускія афіцыйныя яны таксама не рапартуюць аб перадвыбарчых праграмах абяцанках гэтых так званых кандыдатаў а падкрэсліваюць хто колькі подпісаў сабраў гэта таксама фарс няма сведчання аб тым што гэтыя подпісы збіраліся ці было сабрана столькі іх сколькі там они адрапартавалі ну і яшчэ парушэнні ўвогуле пачаліся яшчэ перад тым як пачалася перадвыбарчая кампанія Лукашэнка яшчэ на дажынках сказаў што з яго пункту гледжання ён мае права выкарыстоўваць кожнае дзяржаўнае мерапрыемства для агітацыі за сябе каханага гэта ўжо сведчанне аб тым што ну ён полностью зневажае выбарчае заканадаўства, а тэхнічна выкарыстоўванне дзяржаўных мерапрыемстваў для агітацыі за канкрэтнага кандыдата гэта парушэнне выбарчага заканадаўства, якое можа прывесці да таго, што гэта кандыдата ўвогуле здымаюць з рэгістрацыі. І хіба яны гэта ведаюць, они надаюць гэтаму ўвогуле аніякай увагі. Быў добры матэрыял дзесьці там месяца паўтары таму на люстэрку, там можна паглядзець аналіз юрыдычна таму таго, чаму гэта ўвогуле супярэчыць выбарчаму заканадаўству і з-за чаго ў рэальных нармальных умовах гэта павінна было б прывесці. Вось. А нішто іншае не здзіўляе, хіба. Ну, як выкарыстоўваць датэрміновае галасаванне, так і будуць выкарыстоўваць у 24-м годзе на парламенцкіх выбарах, хіба там за 42% па афіцыйных даных, натуральна, прагаласавалі датэрмінова, і толькі там штосьці 30-31 у дзень галасавання. Гэта аб чым сведчыць? Аб тым, што людзей загнаць галасаваць у дзень, асноўны дзень галасавання, ўсё складанні і складанні. Трэба карыстацца гэтым механізмам датэрміновага галасавання, каб прадэманстраваць яўку. Ну і хіба будзе тое ж самае ў гэты раз, як гэтыя урны для галасавання былі бескантрольныя падчас датэрмінова, так яны і застаюцца. Ну і хіба яшчэ адна рэч у параўнанні з прэзідэнцкімі менавіта выбарамі, ўжо нічога новага ў параўнанні з парламенцкімі ці там з тым рэферэндумам, поўная адсутнасць назірання за выбарамі. Мясцовых назіральнікаў няма. Нашыя калегі з праваабаронцаў беларускі хельсінскі камітэт вясна, яны робяць аналітычную працу, збіраюць гэтую інфармацыю публічна дасяжную, так? Але ну гэта самагубства зараз рэгістравацца як незалежны назіральнік, спрабаваць назіраць за тым, як вядзецца галасаванне ці падлік галасоў. То бок рэальных нармальных назіральнікаў няма. АБСЕ, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, Еўрапарламент, яны не атрымалі запрашэнне ўвогуле. Была заява некалькі дзён таму ад АБСЕ і ад БДІПШЫ, ад парламенцкай асамблеі, што гэта само па сабе ўжо парушэнне міжнародных стандартаў не запрашаць назіральнікаў. Ну, хтось не можа сказаць, а што там ёсць гэтыя назіральнікі там міжнародныя ад СНД, там ШОС, а гэтак далей, але ну, я спецыяльна не выкарыстоўваю тэрмін назіральнікаў у дачыненні да гэтых людзей, бо іх папросту няма метадалогіі. Яны робяць копіпаст са сваіх заяваў, і ўжо сёння можна прадказаць, што яны скажуць на 27 студзеня, скажуць, што выбары былі добра арганізаваны і прайшлі ў спакойнай атмасферы. І значных парушэнняў іх назіральнікі не адзначылі. Ну, можаце мяне прадставаць, потым праверым, менавіта тое будзе ў іх у першых двух радках.
Дякую вялікі Александр Шлык у нас быў в эфіры прадстаўнік і спецыяльны дарадца Святланы Ціхановскай па выбарах эксперт па выбарах які шмат гадоў прапрацаваў у розных міжнародных структурах звязаных з назіраннем і арганізацыяй выбарчых працэсаў таму чалавек ведае пра што гаворыць
Еўразум Беларусь у еўрапейскім фокусе
Далей у праграме Еўразум.
За чым будуць сачыць беларусы ў 2025 годзе?
Я думаю, што никакой отцепілі не будзе.
Фелі в 25.
В 25 мы ж говорим про 25. Ну я думаю, што і в прынцыпе, вот прям отцепілі или там прекращэнне рэпрэсій или ещё чот.
Сустрэнемся пасля навіны шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. з'явілася відэа, якое здымалі з удзелам акцёра Ціля Швайгера ў Беларусі. І гэта не кіно, а рэкламны ролік блокчэйн Sports Drift. Здымкі праводзіліся ў Магілёве, Нясвіжы, Гомелі, Гродні і ў Мінску. Пасля візіту Беларусь Ціль Швайгер апраўдваўся за свае выказванні на прэс-канферэнцыі. Тады ён сказаў, што чуў пра краіну толькі найлепшае. Тімоті Шаламе атрымаў штраф за паркоўку. 29-гадовы акцёр не жадаў спазняцца на прэм'еру дасканалага незнаёмца ў Лондоне, таму ўзяў у арэнду ровар. Увесь горад, па яго словах, стаяў у аўтамабільных корках. Але паркавацца на чырвонай дарожцы аказваецца нельга. У выніку акцёр атрымаў штраф у 65 фунтаў стэрлінгаў. Што гэта было? Непрыемнае здарэнне ці эфектная рэклама сэрвісу арэнды пакуль не зразумела. Леонардо Ди Каприо ахвяраваў мільён долараў пацярпелым ад пажараў у Лос-Анджэлесе. Данат, бачны змагар за экалогію, зрабіў неўзабаве пасля таго, як яго захэцілі. У разгар катастрофы акцёр збег са сваёй дзяўчынай у Мексіку на прыватным джэце. Буйное ахвяраванне зрабіў і Марк Цукерберг разам з жонкай Прысцылай. Сумарна яны заданацілі 4 мільёны долараў. А Дженніфер Лопес аддала пацярпелым ад пажараў значную частку свайго гардероба. Пра гэта расказала маркетынгавае агенцтва, якое збірае для бяздольных адзенні і прадметы першай неабходнасці. Акрамя таго, Джэй-Ло адправіла ім касметычную прадукцыю са сваёй лінейкі Джэй-Ло Б'юці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пра тое, што будзе на выбарах у Беларусі, мы ўжо пагаварылі. А што будзе пасля выбараў?
Многія беларусы ўнутры краіны наракаюць на напружаную атмасферу ў паветры і чакаюць, каб гэтае мерапрыемства хутчэй скончылася.
Але окей, выбары скончыліся. І хіба нешта зменіцца? Лукашэнку прызнаюць легітымным, ён спыніць рэпрэсіі, выйдзе з саюзу з Расіі, павядзе Беларусь дэмакратычным шляхам?
Пра тое, што будзе пасля выбараў і за чым беларусы будуць назіраць у 25-м годзе, у ютуб-шоу «Гадзіннічак тікае» паразважалі сацыёлаг Рыгора Стапеня, журналістка Яўгенія Сугак і палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Не, ну шуткі шуткамі, а ёсць званочкі.
Трывожныя?
Трывожныя.
Или просто?
Три раза за одну неделю. С 1 по 8 января. Лукашенко анонсировал смену поколений. Три раза такими словами. А в ближайшие 5 лет, сказал, будет смена поколений, новое поколение, мы готовим новое поколение. В втором и третьем выступлении он ссылался на первое, типа, уж помните, недавно сказал про смену поколений? То есть явно у человека новые в голове субтитры, да, караоке, что надо говорить сейчас про смену поколений. Рыгор, ты как вестник транзита, скажи нам, это что-то значит? Или нас блушится просто перед
Это Качанова, мы просто не разумели, это все Качанова.
Кстати, а где Качанова? Я понял, что ее очень давно не видно. Или видно?
Она. Не, ну я
давно... На совещаниях сидит.
Да.
Угу. Да. Не, калі серьезно, то, як кажуть у астероиде Жені Сугак і інших футурологов, это называется early signs, да, ранні сигналы, які показывают, что нечто отбывается. И тут, напевно, есть набор не только, что ён каже, но я думаю, что односно этих всех поговорок, да, что чиновники інші кажуть, ну, не чиновники, а пропагандисты хоча, да, то бы для них это стала легальная тема, что вот оказывается, у нас калісьці будзе іншы прэзідэнт. Раней то ладно Лукашенко гэта казаў, ён заігрываў, да, як бы. Ну, он, в принципе, казаў гэта
за власть не дзяржыць, да, 20 лет ўжо.
Я не дзяржу за власть, если мне не изберут, то ладно, як бы, я хочу пажыць па другому прэзідэнце, бла-бла-бла. А калі это кажуць іншыя чыноўнікі, там прапагандысты, ну это як бы а ім можна, да, як бы, ну, значыць, это пэўна легалізавалі тэму, можна.
Это просто от цяпер.
Да. Давай не будзем аж так далёка. Да. Ну, я думаю, что так само есть другая важная штука, это, ну, она зараз пакуль что на паузе, это структурная измена внутри самой конфигурации политичных органов, там, створили Всебелорусский народный сход, дали вось, как бы, Совету безпеки некие додатковые полномоства у выпадок смерти, да. Все это, как бы, накладывается одно на одно, что нібыта вот до чего-то рыхтуется.
Гарантии бывшему президенту.
Гарантии былому президенту и так далее. Ну и, конечно, есть фактор, который немагчыма, как бы, проигнорировать, что, ну, он сам так старее выразно, что, конечно, оно покидая на многих свои уражні, не ведаю, вось тут могут з'явиться фотки, например, как он там приезжает на некие международные визиты, все в костюмах, и он в бомбере, да?
Мне больше нравится, где там 200 метров все идут, а он рядом, типа, на машинке едет, эти же 200 метров.
Да, то, ну, как бы тяжковато не зауважить, что тема есть. И она, зрозуміла, зараз, я думаю, стоит крыху на паузе, потому что, ну, покольки война, то ну, як би не зрозуміло, куди тут дригатися. Ну, і коли Путін при владі, так само не зрозуміло, да? Ну, як то Лукашенко сьогодні Путін застисну, дивновато. Тобто, не, треба ніяк разом.
Я скажу, що і наоборот, теж дивновато. Путін же ушел, а Лукашенко за следующим президентом Росії там в Сочи. Я що-то себе как-то з трудом.
Ну, по-розному може бути. Ну, я, в принципі, чому якби ми вирішили підняти цю тему, я акурат той, хто вірить, що це останній президентський термін Лукашенки. І після 25-го року, якби, це постане нік питання, що треба кудись рухаться.
Слушай, ну если мы говорим, это может и опошный термин, но если мы говорим про 25-й год, мы сейчас планируем 25-й год, то, очевидно, мне кажется, никакого транзита в 25-м году точно не будет, потому что иначе зачем ему сейчас идти на выборы? То есть немножко нелогично. Он сейчас идет на выборы, надо, народ его просит на коленях, а потом в 25-м году будут какие-то перемены. Нет?
Нет.
Правильно?
Нет, транзит улады у Беларуси – это не сход Лукашенко сегодня на завтра. Это подрыхтовка до сыхода Лукашенко про 5 годов. Тобто это сыход Лукашенко это не початок транзита, это уже финал, да, когда уже все встают, радуются, хлопают. И отповедно тому, что как бы какие могут быть сигналы, которые показывают, что это идёт далее, да? Ну, знову ж, просяк вот этого неких змін внутри системы там, типа, давайте ещё вызвать державный орган там неяк інакше сформулировать, да? Давайте ещё что-то. Ну и самое важное, я думаю, это треба створить простору для переемника. Тобто, я думаю, що ось це і є головний сигнал, який би показував, що щось відбувається. Да? Коли ось кажуть, ну от, ось Віктор Олександрович, от ми вам його показуємо, і він тут спортом займався останніх пару років, але ми хотіли би вам представити, і тепер він буде першим віце-прем'єром, наприклад. Ну, ніяке таке.
Ну вот я бы сказал, что для меня два самых главных индикатора, они будут вообще не про законы, не про какие-то там совбезы ВНС, все это можно создать и держать в состоянии анабиоза 10-15 лет без проблем, без последствий, без ничего. Косинцев в системе хватает для того, чтобы поназначать на все эти органы. Это, ну, это для меня это просто обложиться подушками на случай, когда старший решит. А старший может не решить, старший может решить, что ну нафиг. И многие из этих законов, они на самом деле принимаются, потому что обновили Конституцию просто по закону. По нему же они обязаны принять в ее развитие новые акты. А многие люди из этого делают какие-то далеко идущие выводы, что раз так...
Закон про партии, например.
Да, типа того, да-да-да. Или закон про гарантии тому же бывшему президенту. Там в Конституции прямо прописано, что типа гарантии бывшему устанавливаются законом, типа который надо принять. Так вот, для меня два важных индикатора в этой связи – это здоровье. То есть если мы будем видеть, что вот этот там тренд, который, мне кажется, он ускоряется с годами. То есть, условно говоря, Лукашенко 15 лет выглядел хорошо, допустим, да, через 5 лет он стал выглядеть чуть хуже, потом через 5 лет он стал выглядеть намного хуже, чем вот этот 5 лет, и прямо сейчас, мне кажется, это ускоряется, деградация, да? Ну, и если это так и происходит, она, наверное, в теории, я не геронтолог, но она, наверное, в теории может замедлить.
Слова полетели.
Ну, я не спец по старению людей, да, я не знаю, как это происходит, но у меня есть ощущение, что это, типа, если уж пошло ускорение, то это... В одну сторону, да?
Ну, да, но мне кажется, это тоже такая, знаешь, цепляние за надежду, потому что, ну, посмотри на президентов других стран американских. Они там еле ходят.
Я себе крамольную мысль скажу, что если он, условно говоря, откидывается завтра, я не уверен, что это намного лучше, чем если бы он откинулся после Путина, да? Поэтому тут я не уверен, что это надежда. Это вопрос про то, что для меня это самый главный такой предсказывающий фактор его ухода. Да. То есть, он говоря, все эти институты, созданные под транзит, будут ускоряться их использование, если мы будем видеть, что ну, дед хромает хронически, там, дед не может встать, деда уже катают на коляске. Да. Ну все, вот в этой ситуации мы понимаем, что все, сейчас какие бы там институты не
были, как песня.
Их будут активировать больше, катайте.
Дык, чи спынятся репрессии после выборов? Працягваюць Рыгор Астапеня, Евгения Сугак и Артём Шрайбман.
Я думаю, что никакой оттепели не будет.
Отфели в 25-м.
В 25-м мы же говорим про 25-й. Но я думаю, что и в принципе вот прям оттепели-оттепели или там прекращение репрессий или еще чего-то. Потому что мне кажется, что вот эти все репрессии это уже в ДНК существующей власти. То есть это уже ее форма существования, и они будут всегда. При Лукашенко мы не дождемся окончания репрессий. То есть они могут затихать в какой-то момент набирать силу. Ну, затихать все равно там эти где-то повольно. Но держать как бы людей в ежовых рукавицах, мягко сказано, это все будет существовать дальше. Конечно, хочется, чтобы выпустили политзеков, и я думаю, что выпуски будут продолжаться. Я даже думаю, что в какой-то момент будет такая психологическая игра, условно, когда они прекратят это делать. И все будут в сильном напряжении и думать, так, а это все конец, или все-таки еще кого-то выпустят. И, может быть, да, посмотрят, как будут реагировать, и что-то можно, можно ли что-то с этого дальше получить. Но это все не про оттепель. То есть, вот мне, например, в Радио Свободы Юрий Дракохруз задавал вопрос: а вот Конопатская и Дмитриев это могут быть индикаторы оттепели? Ну, нет, конечно. То есть...
Ты сказала все, что я хотел сказать, поэтому сложно что-то добавить. Прям некоторые мысли я дословно высказывал в каких-то интервью, которые еще не вышли, но будут после наших
часов. Ладно, расскажи.
Не, ну не могу. Обещал.
Какие-то.
Вот.
Джо Рогану?
Джо Рогану, да.
Лексу Фридману?
Я не настолько зашкварн. Ладно. Слушайте, ну...
Ютуб-каналу «Смерть яблок».
Ютуб-каналу «Необычный вечер». Давайте так, поговорим про оттепель. Я думаю, что очень важно смотреть здесь за тем, и зачем я буду смотреть, соглашаясь со всем, что сказала, сверх этого, меня интересует, изменится ли позиция Запада, будут ли там обращать внимание на это. Потому что мы когда это обсуждали эту тему в первый раз, когда была первая волна помилования, мне кажется, мы с Ругором немножко зарубились на тему, будет ли реакция Запада. Ну, и пока, мне кажется, все идет по моему скептичному пути. Они отрицало, типа, ничего не происходит, ни на что не реагируем. 230 человек вышло, твиты в ответ, да. И поэтому в 25-м году, в принципе, я думаю, учитывая все те изменения, о которых мы говорим, там, приход популистов к власти больший, возможно, какие-то переговоры, появится ли запрос в европейских кабинетах на повестку переговоров из Лукашенко тоже? Вот для меня это такой самый интересный момент истины будет. Да? Потому что как только это станет, перестанет быть темой табу, все, дальше можно будет думать про скорость этого процесса, про как мы, как в Запад и власть согласуют между собой порядок ходов, дорожную карту какую-то, там, когда пришлют каких послов. Кстати, может быть, приезд каких-то послов будет первой такой ласточкой, да? Вот в этом году, наверное, стоит смотреть за Великобританией. Еще один как бы внутренний индикатор внутри этого, это то, например, будет ли больше спрос на повестку альтернативных политиков в земсилах. Пока слушают в основном и транслируют месседжи западные политики, то, что они слышат от Тихановской и Латушко. Да? А будут ли они, или какие-то из западных политиков, говоря о Лукашенко, говорить то, что они слышат от Ковалевского, Хомич, Горбуновой, Ивана Кравцова? Или нет? Да, вот это важный, что называется, shift будет в нашем понимании того, что может, возможно, что невозможно. Я допускаю, я думаю, что может произойти в 25-м году, кстати. Я вот, обычно я скептик, здесь я думаю, что ну, может быть, стоим на пороге этого перехода.
Это был социолог Рыгор Астапеня, журналистка Евгения Сугак и политический аналитик Артём Шрайбман, которые назвали вероятные подеи, что притягнуть увагу белорусов сёлета.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.